minulý týždeň, v nedeľu to bolo, myslím si, že a dokonca počas bohoslúžieb, keď som tu niekde sedel a bol tu náš host zo Žiliny a hovoril o rôznych veciach, o vzťahoch a tak. A vtedy ako keby vo mne tak dozrela jedna myšlienka, na ktorú som tak dlhšie sa zamýšľala. Možno vám len tak chcem povedať, že možno, že sme rôzni ako ľudia a aj rôznymi spôsobmi cítime, vnímame, prežívame, keď ku nám Boh hovorí. Ja neviem, ako to máte vy, dokonca som počul, že sú ľudia, ktorí, keď Boh k ním hovorí, že majú pocit, ako keby fyzický hlas počujú, dokonca sa niekedy majú tendenciu až otočiť, že a potom si uvedomia, že aha, že to proste nevidím fyzicky, ale že Boh ku mne hovorí. A ja vám poviem, že ja som mal, ani dokonca nemal som takúto výraznú skúsenosť ešte ani raz. A nehovorím, že to je maximum, že viac sa nedá, ale toto bola moja skúsenosť. Ale to, s čím viackrát som mal skúsenosť, ako ku mne Pán Boh hovorí, je situácia, kedy mi napadne myšlienka. Napadne mi myšlienka a je iná v tom, ako ostatné myšlienky, že sa ku mne otravne, rozumiete, v úvodzovkách, otravne znova zase vracia. A len tak teraz dám príklad, že napadne mi myšlienka, že mám zavolať Peťovi Hozakovýho, mám ho tu. Tak napadne, však dobre, môže vám čokoľvek napadnúť v priebehu dňa, ale potom za 5 minút znova a proste ma to tak dobiedza to do mňa, že až vo chvíli, keď to urobím, tak to akoby zo mňa opadne. Že zrazu už to zabudnem a nemyslím na to, ide to dostratená. A viackrát som mal takúto skúsenosť, kedy som mal takýto druh myšlienok, že ma tak otravovali. Hej. Chcem to hovoriť veľmi citlivo, lebo verím, že keď Boh hovorí, tak to nie je otravovanie, ale že ma tak vyrušovali, že mi nedali pokoj, kým som s tým niečo neurobil. A viem, že viackrát som tak, aj mi to prišlo, že to je taký nezmysel mi to prišlo, alebo že určite teraz to nie je vhodné, alebo niečo takéto mi napadlo, ale nakoniec tým, že to bolo také otravné, som išiel, som povedal alebo urobil, v tej chvíli to zo mňa opadlo a niekedy som mal, alebo často som mal reakcie, že wow, ani nevieš, že si to Pán Boh použil. A párkrát som mal reakciu, kedy povedal, že neviem, o čom hovoríš. A ja povedal, dobre, v poriadku, nevadí. Mal som to, povedal som, odozdal. A ja neviem, čo s tým, ako keby tú zodpovednosť v tej chvíli som prenesol na toho človeka, ale zo mňa v tej chvíli to ako keby tak spadlo, že ja som už necítil to bremeno za tú vec. A pamätám si, že toto bola jedna z takých myšlenok, že už viackrát, keď sedím a pripravujem si slovo a aj sa modlievam pravidelne za zbor a za ľudí, tak mal som takúto nejakú, prepáčte mi, zasa použijem to slovo, dotieravú myšlienku, že ako keby urobiť jednu nedeľu, kedy teraz sa síce nahráva, ale je to len pre náš záznam, nevysiela sa a možno, že ak niečo z toho bude použiteľné, sa môže nastrihať a dať spätne na YouTube pre tých, ktorí možno, že by mohli byť z niečoho povzbudení. Ale čo je myšlienka toho celého, že odovzdať niektoré veci, ktoré možno, že by som tak do kamery nepovedal. To znamená, že naozaj, ak sme žili nejaké, možno jednu, dve generácie ako ľudia celkom akože tak, že v pokoji, hej, nazvime to tak, že už naši možno prastarí rodičia alebo starí rodičia zažili svetové vojny. Zažili ťažké situácie, ale už možno aj moja generácia, ktorá sa narodila po páde komunizmu alebo v tom roku, keď si už my nemáme šancu pamätať, tak máme pocit, že celý svet nám leží pri nohách. Všetko sa dá, nič není problém a proste je dobre a bude ešte lepšie. A sme takí múdri, emancipácia tak veľmi rastie a svet bude len krajší a krajší a ľudia postupne vyrastú z toho, že robiť si zlo, však všetky tie motivačné pekné reči od tých motivačných rečníkov a tak a bude to dobré. A viete čo, práve v tomto, v takejto naivnej predstave niečo nám to celé zosype ako domček z piesku a odhalí to, že bez Krista to je celé zlé, lebo podstata ľudského, to, čo je v človeku, nie je nič dobré. Viete čo, bol jeden veľký teológ, Karl Barth sa volal. On v začiatku začal takú veľmi divnú, takú liberálnu teológiu, kedy vyučoval a hovoril o tom, už skončila prvá svetová vojna, a hovoril o tom, že ako svet už je múdry, už nikdy nebude takéto veci robiť a tak ďalej. A razil to až tak, že pomaly takéto evanjelium, alebo ako to povedať, že je to o morálke, o dobrých skutkoch a tak ďalej, kde Krista nepotrebujete. A do toho Pár rokov po prvej svetovej vojne viete, že prišla druhá svetová vojna. On zažil druhú svetovú vojnu a keď videl tie zverstva, ktoré sa diali počas druhej svetovej vojny, celú svoju teológiu a názory zmenil a povedal, bez Boha, bez Krista, proste ako ľudia sme totálne. Možno, že urážam, ak by som povedal hoveda, lebo možno, že urážam, lebo tie zvieratá asi nie sú na tom tak zlé, ako niektorí ľudia. Je v nás zlo. S týmto sa rodíme a toto je podstata, ktorú prinášame a ak nás Kristus tohto neoslobodí, tak toto je to, čo proste prinášame. A môžeme to chvíľku sa aj snažiť, aj robiť dobro, keď sa zmačkne citrón, vtedy vyjde z neho šťava. Keď si pod tlakom, vtedy sa ukáže, čo vyjde z mojich úst, čo vyjde z mojich postojov, keď ma niekto vytočí na ceste, keď sa mi vopchá ako taký do tohto, keby nezabrzím, by som ho zrazil a už idú zo mňa. Tam sa ukazuje, čo je vo mne. Niekeď to pekne kontrolujem a ovládam pred ľuďmi, keď chcem vyzerať milo, ale čo je vo mne v skutočnosti, keď ma vidí len Boh napríklad. A dokonca aj to zabudnem, že ma v tej chvíli vidí. Bo vyjde zo mňa niečo, čo som sám prekvapený. Chcem vám podať jeden taký príbeh na začiatok. Bol som na jednej konferencii, zdieľal sa s jedným svedectvom, ktoré mňa, ako keby, počul som veľa svedectiev, ale toto neviem zabudnúť. Hovoril mi o tom, že bol predtým, ako bol teda zamestnaný v cirkvi, tak bol v sekulárnej robote, práci. A v tom, ako robil tie bežné veci, čo vždy robieval, tak sa dozvedel, že jeden jeho kolega, že sa obratil, že prijal Pána Ježiša Krista do jeho života a že sa stalo z neho Božie dieťa. On z toho nadšenia, že ten človek uveril, tak išiel za ním a chcel sa, akože tak, že za ním prišiel a že som počul, že si sa obratil a že sa z toho teším a už mal pocit, že má takého parťaka, s kým môže preberať niektoré veci, ktoré predtým nemohol v robote. A tento človek sa ho spýtal, alebo tento kolega, že ty si vedel o tom, že ak mi nikto nepovie o Ježišovi Kristovi, že ja pôjdem do pekla, tak to bol dosť nepríjemný začiatok konverzácie. A tak nemal čo povedať, len priznať, že áno. A ďalej tento on sa pýta tak dosť nepríjemne, a tebe to bolo jedno? Tak ešte trápnejšia, ťažšia situácia. A tento kolega si nekladol servítku pred ústa a povedal mu, že ty si riadna svinia. Ty si vedel, že ja idem do pekla a ty si bol ticho, ty sa na to len tak díval. Že ja ti nerozumiem. A z tohto akože relatívne parťaka, že jej super, máme spoločné témy, mu bolo nastavené zrkadlo, ktoré nikdy si predtým nenastavil a nikdy predtým si neuvedomil. A ja som toto počul, on to povedal verejne na nejakej, ja neviem, či to bola mládežnická alebo nejaká konferencia, niekde stál na pódium, ja si pamätám, som niekde tam sedel a vo mne tieto slova vtedy sa veľmi hlboko zárili, niekde do duši, do mysli, ani neviem. A sa tak často zamýšľam nad tým, keď vidím ľudí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, sa často nad tým zamýšľam, že je mi to jedno. A keď by sa obratili, aby prišli za mnou, by mi mohli kľudne povedať, že ty si vedel a ti to bolo jedno. A potom zasa prídem k tomu, že možno, že uražame tie zvieratka, keď nám niekto dá takú nálepku. Pretože dnes naozaj chcem hovoriť práve o tejto nepohodlnej téme a chcem hovoriť ako len najviac, otvorenie sa dá. A pretože, tak ako niekto raz povedal, že my vôbec nehráme tú hru o fazulky, ale hovoríme o živote a o smrti. Keď si uvedomíme, že keď hovoríme o evanjeliu, ide o život a o smrť, mne to dáva, alebo vo mne to strašnú vážnosť, ako keby tej téme dáva. Lebo to nie je o to, že niekto bude viac a menej slušný, niekto bude viac a menej krádnuť, niekto bude viac prínosom pre spoločnosť, niekto menej. Tu ide o večný život a večnú smrť. A v Matúšovi 28 sa píše, 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Matúš 28, 16 až 20. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národov a krstite ich v mene Otca, Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A keby sa tu teraz zastavíme a keby existovala kapitola, ktorá by bola zapísaná v Matúšovi 29, tí z vás, ktorí poznáte Bibliu, tak viete, že pri 28. to končí, ale keby mala pokračovať 29. kapitola, tak by sme sa zrejme dozvedeli v tej 29. kapitoli, že po rôznych udalostiach, ktoré sa udiali, oni naozaj išli do celého sveta. A vďaka tomu Joško, vďaka tomu Euka, vďaka tomu Gabo, vďaka tomu Peťo, vďaka tomu ja som mohol spoznať Pána Ježiša Krista. Keby oni neboli išli, bolo by to tam ostalo. Neviem, možno by to bol Pán Boh inak zmanéžoval, ale zoznam by mohol pokračovať. Ak ste tu a ak poznáte osobne Pána Ježiša Krista, tak je to vďaka tomu, že niekto raz išiel a hovoril. A prekonal nepohodu, prekonal možno strach, obavy a otvoril svoje ústa. A niekde niekomu povedal o Ježišovi. Chcem vám povedať to, že niekto odozda život Pánovi Ježišovi, potrebujem, aby sme si uvedomili, že je to zázrak. Toto nie je niečo, čo ja viem urobiť, alebo ty. Biblia nám nehovorí, že my máme ísť obratiť človeka. Alebo aspoň ja som to takto nezachytil. To, čo ja čítam v písme, je, že Biblia nás vyzýva, že máme ísť a hovoriť. Poviem to tak, máme ísť zasievať. Boh alebo Duch Svätý je ten, ktorý spôsobuje znovu zrodenie. On je ten, ktorý vie vypôsobiť to, že človeku to zrazu dojde. Niekto, čo je duchovne mŕtve, zrazu ožije. To je práca Svätého Ducha a je to zázrak. A chcem vám povedať, že tak zázrak, ako aj práca Svätého Ducha, keď sa pozriete do písma, dívate sa na zázraky v písme, dívate sa na prácu, ktorú robí Svätý Duch v písme, tak vidíte, že a jedno aj druhé si vždy vyžaduje poslušného človeka. Všimnite si, cez koho Boh robil zázraky. Cez koho bol zoslaný Svätý Duch. Boli tam. Keď si čítame Bibliu, tak vidíme, čítame si o Ježišovi samozrejme, čítame si o apoštolov, čítame si o učeníkov, čítame si o ďalších, ktorí uverili, apoštola Pavla a tak ďalej. A keď aj zavrieme Bibliu a sa dívame potom ďalej na život, na svedectva, na ľudí, ktorí slúžia Bohu, tak vidíme, že tento príbeh pokračuje ďalej. A vidíme všade, že je tam poslušný človek, ktorý sám seba dá na druhé miesto. To znamená, že ochotne pôjdem, aj keď sa mi niekedy nechce, a ochotne pôjdem, aj keď mi je lepšie neísť a sedieť a byť pohodlný. Lebo si uvedomujem, aká je to moc a aká je to výsada, že môžem vôbec niečo takéto robiť a mohol som vôbec mať tú milosť, že som spoznal Ježiša Krista, že sa mi dal poznať. To je veľká vec. A neviem, či ste si niekedy všimli, že keď v Biblii čítame o zázrakoch, napríklad ľudia, ktorí boli celé zástupy boli nasytené, čítame o tom, ako veľmi veľa rýb bolo chytených za veľmi krátky čas. To je možno, že taká ekonomika pre tých, ktorí možno sa pýtate, že či môže Pán Boh aj do tohto zasahovať. Bo vidíme tam okamžité uzdravenia, dokonca vzkriesenia z mŕtvych, ako Lázar. A nielen Lázar, ale napríklad aj apoštol Pavol skriesil mladenca, ktorý vypadol z okna. Zaspal počas kázne, asi mal dlhu, snad nekázal nudne, neviem, čo tam bolo. Ten mladík zaspal a vypadol z okna a zomrel. Nebol v ňom ducha. Pavol sa modlil a jednoducho tento mladík znova ožil. Bol vzkriesený. A keď sa dívame na všetky tieto zázraky, tak prirodzene verím, že v nás, ak trošku si to uvedomujem, čo sa stalo, tak môže to v nás vyvolať, že wow, že veľká vec. A keď sa pozrieme do našich kruhov, ja nejdem zachádzať do iných cirkví ani denominácií, keď sa pozrieme do našich kruhov, tak niekedy sme radi, keď niekto niečo na emočnej úrovni niečo prežije, aspoň niečo. Wow, cítil si niečo? Sme radi, že aspoň dačo si cítil. Že ako keby často to máme tendenciu, že až zredukovať, že nepoviem, že nám toto stačí, ale tešíme sa, že aj toto máme. Taká maličká kvápočka. A ja som sa zamýšľal nad tým, že či sa niečo zmenilo z Božej strany. Či nám niečo môže unikať. A či nás to vôbec zamestnáva. Prečo to vôbec je tak? Áno, najľahšie je za to, lebo kto všetko za to môže? Možno vláda, možno nejaká vlážna cirkev vo svete, možno áno, je prirodzené, je to tak ľudské, neviem, kto to učil Evu a Adama, ale už oni ovládali túto techniku.
On. Had. Ten, ktorého si ty stvoril, ženu, ktorú si mi ty dal, ako keby inými slovami to, čo si ty spravil, je trošku zlé. Nepriamo na niekoho iného a najlepšie na Pána Boha. Za všetko môže on. Že nie sme zvyknutí sa zamyslieť nad tým, kde je naša rola v tom celom, ale sme zvyknutí hádzať zodpovednosť na niekoho iného. A teraz, ja som sa zastavil nad týmito slovami a rozmýšľam. Dána mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Kde to vidíte? Kde to vidíme? Dána, toto hovorí Ježiš, dána mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte, získavajte mi učeníkov a v zápäti ďalší verš a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Napadlo mi, keď som sa zamýšľal nad týmito slovami, čo ak niečo tak veľké, ako je dána mi je všetká moc na nebi aj na zemi, je spojená práve s poslaním, ktoré Ježiš tu povedal. Není zaujímavé, alebo myslíte, že je náhoda, že dána mi je všetká moc na nebi aj na zemi, že v kontexte choďte, získavajte mi učeníkov a ja som s vami. Ďalší verš, že v tomto kontexte to je. Čo ak, zamyslíme sa nad tým, čo ak Boh dal moc do cirkvi preto, aby boli schopní naplniť tak veľké poslanie. A potom sa kladie otázka, ak cirkev toto nerobí, táto moc sa nemôže prejavovať. Nehovorím, že to takto je, pozývam vás, rozsudzujte spolu so mnou, modlite sa, hľadajte spolu so mnou, mňa to zaujíma. Ja nechcem náboženstvo, ja nechcem, mojou túžbou nie je odkrútiť program. Ak to nezanechá zmenené životy, ak nie je v tom vyvýšený Ježiš Kristus, je to rovnako prázdne, ako keby to bolo to divadlo, ktoré spomenul na začiatku Gabi. Ak ste tu a poznáte Ježiša Krista, musel byť moment v vašom živote, čo to spustilo. A kladiem si otázku, skončilo to tam? Ja neviem, ja som to nikdy nerátal, ale niekto vraj rátal, že okolo 34 zázrakov je spomenutých v Biblii. A ten, kto toto rátal, alebo tak konštatoval, že 30 z nich sa udialo mimo synagógy a mimo chrámu. Nie je to zaujímavé? Že 90% tých zázrakov sa udialo mimo a nie medzi štyrmi stenami. Pre mňa to je fascinujúce. Čo teda, máme zrušiť tie štyri steny? Majú svoje miesto. Ale nie toto má byť generátor, ktorý kumuluje to všetko, o čom to celé je a potom už len ideme do sveta, ako tie rybičky si zaplavujú v mori a vrátia sa späť do akvárka. A je im dobré. Ježišové zázraky, keď som si pozeral, tak vlastne výsledok bolo, že ľudia uverili jeho slovám. Dokonca sami konštatovali, že tento učí inak ako farizei, lebo oni tiež boli brutálni učiteľi. Ja vám poviem, že farizei, keď som si čítal nejaké ich príklady, podobenstva, to sú tak zaujímavé príbehy a oni vedeli zaujať. To boli rodení rečníci. To bolo naozaj niečo, čo ti mohla sanka padnúť. S tým rozdielom, že nebola tá moc. Ale bolo to zaujímavé. Chcem vám povedať, to, čo konštatovali ľudia, je, že učí inak, lebo v tom, čo hovorí, je moc. Ako ten, ktorý má autoritu. Toto je to, čo akože mi v tom celom rezonuje. Zázraky sa diali, ale výsledok bol, ľudia boli priťahovaní ku Kristovi, boli utvrdzovaní, že jeho slova sú pravdivé. Zázraky, ktoré robili učeníci, spôsobovali, že sa pýtali, čo máme robiť? A oni povedali, hovorili evanjelium o Ježišovi. A výsledok bol, že uverili ľudia v Ježiša Krista. A keď teraz pôjdem do možno, že takého toho našej blízkej, neveľmi vzdialenej minulosti, napríklad zoberme brata Bonkeho, to je asi také známe meno. Mnohí z nás vieme, alebo viete, ste čítali knihy, videli aj dokonca na internete toho plno zázraky, ktoré Boh cez jeho službu urobil. Už asi nie je medzi nami, ale to jeho svedectvo, alebo to, čo on dal do tej služby, tak to sa podpísalo. A aký bol výsledok? Zástupy masy ľudí, ktorí uverili Ježiša Krista. Všimnite si, že Božia moc a zázraky, ktoré sa diali, tak spôsobovali to, že ľudia boli dotknutí a mohlo sa im hovoriť následne evanjelium, Božia moc. Lebo ak Božia moc, takto, ak evanjelium, ktoré hovoríme, nie je sprevádzané Božou mocou, tak je to len jedna z ďalších mnohých teórií, ktoré sa pokúsia vysvetliť stvorenie sveta, ktoré sa pokúsia vysvetliť niečo, prečo veci sú tak, jak sú. Vo chvíli, keď tam nie je Božia moc, v tej chvíli je to teória. A z tohto celého mne vychádza, že Boh koná zázračne, alebo konal zázračne cez ľudí, ktorí brali jeho slovo vážne. Tam bodkočiarku toto poslanie, ktoré Ježiš povedal, že to brali vážne. A druhá vec, ktorú vidím, že Boh to robil z toho dôvodu, aby ľudia mohli v neho uveriť a aby on, Boh, bol cez to oslavený. Tam nie je oslavený človek, ktorý to robí. Tam nie je oslavená cirkev, v ktorej sa to deje. Tam je oslavený Ježiš Kristus. On, Boh. A kebyže to mám povedať nejako možno pracovne, alebo ja neviem, či to môže zaznieť, že poeticky, tak zázraky sa dejú pri rybarčení alebo pri rybníku. Obrazne. Tam, kde sa lovia ryby, tak pri tom rybníku sa dejú zázraky pri rybarčeniu. A teraz, prečo to celé hovorím? Nám nejde o naháňanie sa za zázrakmi. Lebo mnohí to potom berú ako nejakú, niekto nazýva, že senzácia, alebo taký, že wow, aj Herodes, pamätajte si, že keď bol s Ježišom, hovorí, urob nejaký zázrak, počul som o tebe toľko, chcem mať nejaký zážitok z toho. A Ježiš neurobil nejaký zázrak, nepotreboval vyrobiť Herodesovi senzáciu. A mohol. Vôbec o toto nejde. Nejde tu o to, že chceme sa naháňať za zrakmi, ale ak by sa Božia moc vytratila z cirkvi, ak by sa Božia moc vytratila z cirkvi, cirkev prestáva byť ďalej cirkvou. A je to otázka jednej generácii, kedy sa kostoly, chrámy, modlitebne premieňajú na múzeum, na biblioteky, na historickú budovu a môže menovať ďalej. V histórii bolo niekoľko veľkých prebudení a mnohé po jednej, ba dvoch generácií skončili a veľké chrámy dneska sa predávajú a majú tam veľké korporácie sídla. Prečo? Je to veľmi jednoduché. To, že vy máte nejakú osobnú skúsenosť s Bohom, vašim deťom nebude stačiť. Ešte raz. To, že ty máš osobnú skúsenosť s Bohom, našťastie alebo chvála Bohu, tvojim deťom to nebude stačiť. Buď ju zažijú aj oni, alebo sa nebudú na nič hrať. Najlepšie je, že to nevieš dať ty, ani vyrobiť ty. A tu sa dostávame do situácie, kedy môžeme cítiť trošku bezmocný. Čo, tak viac sa modliť za ne? Áno, môžeme. Ale neviem, či vás niekoho teraz napadlo, alebo ste si všimli, že ako keby som tak trošku prepol a hovorím o možno, že dvoch rôznych veciach. Jedna vec je noví ľudia a druhá vec je vidieť pred očami možno, ako sa strácajú možno naše deti z cirkvi. Ako keby hovorím zdánlivo o dvoch rôznych veciach, ale myslím si, že my si uvedomujeme vážnosť situácií až vtedy, keď sa nás to začína bytostne dotýkať. Keď sa to týka mňa, keď sa ma to začne týkať. To, že je nejaký lockdown celoplošne, to mi nevadí, ale keď obmedzuje to moju slobodu, tak to mi vadí. Rozumiete? To, že sa to týka mňa, to mi vadí. A obávam sa, že to, že toľko ľudí dennodenne zomiera bez Krista, už či to sa dejú rôzne samovraždy alebo atentáty, alebo aj staroba, to s tým sme sa naučili žiť. Ale vo chvíli, ak by sa jednalo o naše deti, tak tam by sme boli oveľa, oveľa citlivejší a opatrnejší. A trhá nám len myšlienka, že by naše dieťa odišlo do sveta, nám trhá srdce. Aj až nepredstaviteľná. A možno pre mnohé mamičky to je najväčšia fóbia, najväčší strach. Pane Ježišu, len zachraň moje deti. Ale chcem vám povedať, že toto nie sú dve rôzne veci, ale tieto veci úzko súvisia. Pokúsim sa tu vysvetliť. A prajem nám, nech nám Pán Boh otvorí oči. Keď robíme evangelizáciu a misiu, keď prinášame Krista medzi ľudí, ktorí ho nepoznajú, vtedy sa otvárame a vystavujeme aj sami seba a aj tie situácie preto, aby tam mohla prúdiť Božia moc. Aby sa tam diali zázraky, aby sa tam prejavovala Božia moc, kedy Boh potvrdzuje evanjelium, potvrdzuje jeho slovo. To sú tie zázraky pri rybníku. A chcem vám povedať, že toto má priamy dosah na mnohé deti, ktoré vyrastali v cirkvi, v zbore. A možno nemajú také svedectvo, že bol som grázel, bol som v drogách a proste už nie som v drogách. A neviem, zabil som troch ľudí, už som nezabil. Nemajú takéto svedectvá. Majú len to, že tak celý život som chodil do zboru, do kostola, ale čo vám chcem povedať? Keď sa dejú takéto veci, tak aj naše deti, aj ľudia, ktorí sú v cirkvi, sú vystavovaní tomu, že Božia moc nie je rozprávka, ale Božia moc je realita. Poviem jednu praktickú vec. Keď dospievajú naše deti, ak tak môžem povedať, v zbore, alebo teda keď rastú, vyrastajú v zbore, často hovorím o tom, že nemajú priateľov. Sú samé. Lebo je nás možno málo, a neviem. Druhá vec je, keď sú vo veku, kedy možno hľadajú manželov a manžela a manželku, to je taká praktická vec, tak im možno, že povieme, tak choď sa aj do Košic pozrieť, prípadne do Polska, posielame ich, pretože tu máme len jedného slobodného brata, aj ten má možno iné plány so životom. Alebo, hej. To je jedna vec. A trpia tým aj tie deti, aj tí proste, ktorých sa to týka. Druhá vec je duchovná. Kedy prichádzajú ľudia do cirkvi, chcem vám povedať, že vždy je s tým práca a je to všelijaké. Pamätám si jednu skúsenosť, bol som na jednej mládeži, neviem, som to už aj tu nehovoril, a jeden človek tam padol na zem a začalo ním mykať a tí mládežníci prišli za mnou a hovoria, že niečo sa tam deje, že asi mu je zle, tak sme išli vedľa do miestnosti a som sa začal modliť a tento človek začal na mňa takým hrubým hlasom hovoriť, že som sa ešte asi s takýmto niečom nestretol. A začal mi hovoriť slova, kedy oči mal začernené, začal mi hovoriť slova, ako mňa zabije a trvalo mi to možno sekundu, kým mi došlo, že ako sa to celé deje. Zobral som zo sebou ešte dvoch chlapcov a na začiatku vždy, keď sa takáto situácia udeje, prvá vec je, že sa zľakneš, nevieš presne, sa potrebuješ zorientovať, že vlastne čo sa deje, lebo ťa to vyruší z niečoho, čo nečakáš, čím prirodzene nerátaš. Zobral som ešte dvoch chlapcov a proste som sa snažil tam nejako držať, lebo začal tam strašne vystrajať a oháňať sa rukami. Ako som sa snažil nejako držať, tak nechytal som sa, strašná sila išla z neho. A vtedy mi to tak došlo v priebehu, to sú boli sekundy, v mene Pána Ježiša Krista. Ukľudni sa, prestaň vystrajať. On zrazu, aký by som ho bol posadil do stoličky. A my, aha, som si to spomenul, že tak to funguje, jasné. V mene Pána Ježiša a začal vykrikovať, mlč. A zrazu začal mlčať. Zrazu to bolo až, nechcem preháňať, ale až to prechádzalo takého dobrodružstva, že si až nadšený, povzbudený sám z toho, že ako vidíš, že v mene Ježiša Krista veci naozaj fungujú. A potom on začal hovoriť nejaké, ja som sa začal pýtať, aké tvoje meno, čo je to, čo ťa trápi, a začal hovoriť veci, a potom som mu zase prikázal mlč, a potom sme začali postupne prikazovať, nech v mene Ježiša Krista odíde. On hovoril, nejdem, lebo mám právo. A celá saga trvalo to, ja neviem, možno hodinu a pol som tam bol, spotený som bol celý. Nakoniec tento chlapec odišiel, tak ako ho poznali tí, keď prešiel cez dvere naspäť. Chcem vám povedať, že títo dvaja chalani, čo tam boli so mnou, mi hovorí jeden, že trošku mal takú triašku, mi hovorí, že ja už teraz verím v duchovný svet úplne inak ako doteraz. A ja už teraz verím Boha úplne inak ako doteraz. To, že videl duchovno prejavujúca v živom prenose v realite. To, tam sa dokazuje Božia moc. A chcem vám povedať, keď prichádzajú takíto ľudia do cirkvi a proste začne to s nimi lomcovať. Chcem vám povedať, že není nič lepšie ako to, že dokonca by som povedal, že aj ty, aj naše deti a tak ďalej sú vystavené tomu, že Boh je živý a že Božia moc to nie sú bachorky ani rozprávky pre malé deti, ale že to naozaj funguje. Lebo takéto skúsenosti sa zapíšu hlboko, zariu hlboko do ich mysli, do ich srdca. A toto je to, čo následne potom spôsobí, že keď prichádzajú na rôzne veci, kde sa lámu, tak že mal obdobie, kedy sa všeliako rozhodoval a s ním lomcovala tiež puberta, ale hovoril, jednu vec vedel isto, že Boh existuje a že jeho moc je reálna, pretože sa s tým stretol. Chcem vám povedať, že áno, my neovplyvníme to, že naše deti, hej, môžu zažívať rôzne stavy, pubertu a tak ďalej a obdobie vzdoru, ale ak budú vedieť, že Boh je živý a že Božia moc je reálna, otázka času, kedy začnú volať: Hospodine Bože, potrebujem ťa, lebo ja to sám so sebou nezvládam. A teraz chcem vám povedať, že toto potrebuje nová generácia vidieť. Nová generácia, ktorá možno vyrasta. Že duchovný svet je realita. Ale do veľkej miery my môžeme byť dopomoc tomu, aby sa toto dialo, alebo dokonca v tom najhoršom prípade môžeme byť sami prekážkou preto, aby sa tieto veci diali. A toto je moja prosba, modlitba, že aby sme aspoň prekážkou neboli. Chcem vám povedať, že a to, čo môžeme robiť, alebo ako sa môžeme podieľať na to, aby naozaj Božia moc bola uvoľňovaná, tak sa zasa vrátim na začiatku, kde som začal. Potrebujeme zabudnúť na seba, na naše pohodlie, na to, čo sa nám chce a nechce, na naše sebectvo, a potrebujeme posluchnúť, zobrať slova Pána Ježiša a vážne robiť učeníkov. Keď dáme seba na druhé miesto, je napísané, že kto hľadá kráľovstvo Božia, jeho spravodlivosť, Boh vie, čo potrebuješ. A nie je nič krajšie, ako keď to on zmanažuje. Je to ako keď krajčírka ti urobí na mieru saku, alebo oblek, alebo neviem, niečo. Alebo keď stolár ti urobí presne na mieru, centimetre vzhľadom na krivú stenu a neviem čo všetko, presne to tam sedí, lebo to urobil na mieru. Takto dokonale to je, keď je to v Božej režii. Ale viem, že toto sa same neudeje. Vyžaduje si to. A to, k čomu nás chcem pozvať aj dnes, rozhodnutie, že nebudem stať vedľa. Čítal som jedného autora, ktorý hovoril, že nech urobíme čokoľvek, nesmieme zaobchádzať s veľkým poverením, tak ako keby to bol veľký návrh. Veľké poverenie, choďte do celého sveta, ako keby Boh to navrhoval len, že pre tých z vás, ktorí by ste náhodou chceli, tak aj takáto možnosť je. Lebo si myslím a domnievam sa, tomu ja dodávam, že ak my sa takto staviame k tomu, čo nám Boh hovorí, že potom môžeme byť prekvapení, že aj naše modlitby ako keby nie sú celkom vypočuté. Že niekde sa to míňa, niečo nám uniká. A teraz, chcem vám povedať, keď som ja počúval takéto kázne, vždy to vo mne vyvolalo frustráciu. Ťažko sa mi nielenže o tom kázalo, ale počúvalo vôbec. Pardon. Som to vždy chcel, ale mal som pocit, že neviem to robiť. Nevedel som, ako to robiť. A keď som to počúval, tak moja frustrácia sa ešte viac zväčšovala. Lebo moja predstava o evangelizácie bola taká, že idem na námestie a budem kričať na ľudí, a ľudia sa zastavia a zrazu sa spýtajú, čo mám robiť. A ja im poviem evanjelium a oni sa obrátia. Možno, že... A nielen, že som mal pocit, že toto neviem robiť, ale dokonca zdá sa mi, a prepáčte mi, ak niekomu krivdím, ale zdá sa mi, že to nefunguje. Pár rokov dozadu, neviem, či to bol rok 2016 alebo 2017, ja som chcel nájsť to video, len už ho medzi tým asi stiahli z internetu. Robili evangelizáciu vo Zvolene. A robili to presne takýmto spôsobom, že na námestie dali veľké bedne a sa tam striedali, rozprávali svedectvo, kázali. Škoda, veľmi škoda. Mi je to ľúto, že nemám to videjko, pretože ja ho mám veľmi živo vrite v pamäti. Námestie veľké, zvolenské, ktorý trošku máte obraz. A ako ľudia prichádzali a videli, že tam sa niečo deje, tak to na veľmi ďaleko obchádzali. A dokonca bolo vidieť aj v jednom zábere, ako išli, zrazu videli, že toto, tak sa nejako otočili a zasa to obišli úplne iným smerom. A som si uvedomil, my sme to tiež, keď som bol v Bystrici, skúšali, že sme proste rozdávali možno že rôzne také letáky, pozvania a tak. A si pamätám, že väčšina ľudí nechcelo nič, alebo niektorí to zobrali a išli prvý koš ďalej a tam to dali. A som si uvedomil, že ako som tam ja stál s tým traktátom, ponižšie stál niekto s parfémom, ponižšie niekto stál na zubnú pastu, ponižšie niekto stál a si uvedomil, že vlastne ja to robím tiež, že keď idem po námestí a každú chvíľu mi niekto dáva nejaký leták, tak niekedy zo slušnosti zoberiem ďakujem, ale proste ja nejdem si kúpovať tú zubnú pastu. A tým pádom pre mňa čokoľvek takéto, čo na mňa vyjde, je len ďalšia otrava. Teraz nehovoriac o tom, že no dobre, ale my nepredávame zubnú pastu. Nie, nie, nie. Predstavte si teraz, že hovoríme o evanjelium. To je niečo veľmi vzácne. Ponižšie stoja svedkovia Jehovovi, ktorí hovoria o Biblii a tak ďalej. Nižšie stoja mormoni, ktorí hovoria o Biblii a o novom zjavení. Ponižšie stoja možno, že ja neviem, nejaké ďalšie skupiny. A teraz ten človek, teraz len trošku sa nad tým zamyslíme, ten človek, ako vôbec sa v tom celom duchovnom zorientovať. Ako vie, že čo s tým? Tak prirodzene, čo ľudia urobia, sa uzavrú voči všetkému, bez ohľadu, či to je dobre alebo zle, sa uzavrú voči všetkému a snažia sa vytiesniť, lebo oni idú s nejakým cieľom, niekde sa chcú dostať a teraz v každú chvíľu na nich niečo vyskakuje. A ja, keď som aj toto videjko videl, ktoré som spomínal, tak som rozmýšľal, že áno, ja viem, že keď padla opona, keď komunizmus padol, že toto bol jeden z najmocnejších nástrojov evangelizácie. Nechcem to ani trošku zľahčiť a chcem tomu dať všetku úctu a vážnosť, ako sa len dá mnohí, možno, že tu dneska sedia vďaka tomu, že niekto vtedy vyšiel na námestie. Pretože bolo zakázané hovoriť, bolo zakázané, ľudia boli potlačení, nemohli ani myslieť, sa bali aj myslieť. Mamina mi hovorí, že oni mali ako pocit, že aj keď budú myslieť proti systému, že proste sa to nejako dozvedú a že proste skončia niekde na nejakých nutených prácach. A zrazu sa to slomilo a to padlo a mohol niekto vyjsť na námestia a povedať, Ježiš Kristus je cesta, pravda a ľudia zrazu konečne niekto začalo sa hovoriť a ľudia prichádzali, počuli, že sa niečo deje, nechali prácu a išli, lebo malo to presne opačný efekt. A Pán Boh si v ten čas použil tento druh evangelizácie oslovania ľudí. Vďaka Bohu za to. Rozmýšľam ale, že tá doba sa mení. Situácie, okolnosti sa menia. A sám kladem si otázku, ako teraz, vzhľadom na to všetko, čo sa deje, ako v tomto celom osloviť ľudí. Takže z toho vychádzame, alebo z toho celého vyplýva, že ak evanjelium nemajú prinášať len evanjelisti, ale nejakí špeciálni ľudia a nestačí, že to len nejako finančne podporíme a život ide ďalej, tak potom, čo môžeme s tým celým urobiť? Prvá vec, a už pomaly budem aj končiť, možno aj dlho hovorím, prvá vec je, buď svetlom, buď Božou odpoveďou. Vidíš potrebu, urob to, alebo hovor o nej. Potom kráľ povie tým po pravici, poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý, pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa tak ďalej. A kráľ im povie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25, 34 a 40. Prvá vec, buď svetlom, buď Božou odpoveďou. Keď vidíš potrebu, urob to, vstup do nej. Môžeš niekomu nasekať drevo, možno nejakej vdove, ktorá to nevie urobiť sama. Možno môžeš zobrať kočík a pokočikovať slobodnej matke dieťa. My dvaja vychováme dieťa a nie je nejaké strašne hyperaktívne, máme čo robiť. A sme veľmi radi, keď niekto povie, že môžeme na chvíľku zobrať kočík. A neviem si predstaviť, čo to znamená pre slobodnú matku napríklad. A teraz áno, môže si za to sama a tak ďalej. Buďme opatrní pri takýchto posudzovaniach. Chcem len povedať to, že ak vidíte potrebu, buď posluchačom osamelého človeka, osamelého starého človeka. To sú tie veci, ktoré myslím si, že spôsobujú, že svietime čisté svetlo, ak to tak môžem povedať, že svietime, že je to čisté. Ale niektorí sa tu zastavia, toto robia a tu sa zastavia. Ja hovorím, je nevyhnutný urobiť aj druhý krok a aspoň ten druhý krok by mal byť v zmysle pozvi. Pozvi, pozvi, pozývaj. V Evanjelium Jána, 1. kapitola, Ježiš sa obratil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Oni mu povedali, rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? A povedal im, poďte a uvidíte. A neskôr, v tom istom, v 1. kapitole 45 až 46 verš, Filip našiel Nataniela a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Na tom povedal Nataniel, z Nazareta? čo odtiaľ môže byť dobré. Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Dva slova. Poďte a uvidíte, poď a uvidíš. Chcem vám povedať, že to, čo môžeš spraviť je, keď možno, že nevždy vieš hneď vysypať svedectvo z rukáva, možno nehneď vieš, pozvi. Pozvi tam, kde by sa to mohol dozvedieť. Pozvi ho, to je to, o čom hovoril aj minulý týždeň Janči, keď tu bol, pozvi ho tam, kde je šanca, priestor, že dobre vzťahy alebo dobre vplyvy tohto človeka sa dotknú. A potom to nechaj už ďalej Pánovi v rukách, ak tak môžem povedať. Môžeš sa modliť, áno, ale toto celé potom už nás presahuje, už to nemáme v rukách. A tým pádom len vytvorujeme priestor preto, aby Boh mohol urobiť svoju prácu. Tam, kde sme my prikrátky, kde my nevieme, ako ďalej. A viete, možno, že by sme povedali, že áno, by sme to urobili, keby sa diali tie veľké veci zázraky, aby sme vedeli, že potom Pán Boh sa ich dotne. Ale viete, čo hovorí Božie slovo na viacerých miestach? Vždy si vyžaduje krok viery. Urob a potom uvidíš to, čo Boh bude robiť. Nefunguje to naopak. Urobím, až keď uvidím, že Boh bude, neviem čo. Urob krok viery. Ja si pamätám, že teraz tie fotky poprosím z YouTube, čo tam boli. Toto je, ak vidíte, že to bolo pred 13 dňami, čo znamená, že naposledy, keď som tu stál, sme to odtiaľto vysielali. Tam píše, že 325 ľudí si tie bohoslužby vypočulo alebo pozrelo, zaplo. Koľko sme tu dnes? Nie je nás až tak málo, ale nie je nás tu 300. A je dosť možné, že nie tí istí ľudia, ktorí sú tu, ale že mnohí ďalší ľudia sú dotknutí, oslovení cez toto slovo. Viete, čo to znamená? Že prakticky niekedy stačí nás zdieľať na Facebooku napríklad. A oslovíte koľkých ľudí. Na čo mať takých 1500 priateľov, ktorým nie ste ochotní povedať, alebo že sa hanbíte pred nimi zazdieľať, napríklad to, v čo veríte. Niekedy ani nie je o tom, že niekoho zoberieš, a niekedy to je o tom, že urobíš jedno zdieľanie na internete. A mnohí môžu počuť, vidieť. Ak by som mal sa teraz niekde v tom celom zastaviť a možno, že sa k tomu ešte vrátim do budúcna, tak vás chcem pozbudiť k tomu, aby sme mali na pamäti to, že ak sa nechceme na nič hrať, ak naozaj myslíme vážne naše chodenie s Bohom, tak tu, kde sme, to nie je ešte naša finálna destinácia, prísť do zboru. Má zmysel. To, že odvážime sa, otvoríme naše ústa, má zmysel. Nerobme to na silu. Tam, kde to nechcú počúvať, netlačme. Nehačme perly. Viete, ako to pokračuje. Ale niekedy Pán Boh pripravil srdce a sú hladné a smedné. A niekedy stačí, začneš hovoriť a vidíš, že nie, dobre, rešpektujem, ale keď vidíš, že sú hladné a smedné, povedz. Povedz. Božia moc sa môže uvoľniť. A je to ešte viac vecí, ale teraz sa tu zastavím. Myslím, že na dnes to stačí až hojne. Pane Ježišu, Ty nás poznáš a ďakujem Ti, že si dobrý Boh. Ďakujem Ti, že si verný a že dávaš dobré veci, dobré dary svojim deťom. A ďakujem Ti, že Ty si nenechal svoju cirkev aj nás na pospas, náhod a aj toho, že nevieme, čo bude, ale si nám dal zasľúbenie. Si nám dal, Pane, každé požehnanie. A ďakujem Ti za to, že Ty si ten, ktorý aj teraz si chceš použiť nás, nedokonalých ľudí, preto aby si uvoľňoval Tvoju moc a preto aby sa dal poznať ľuďom, ktorí ťa ešte nepoznajú. Prosím, Ježiš, veď nás v tomto celom a pripomínaj nám tú naliehavosť doby, aj ktorej žijeme, aj naliehavosť toho, čo všetko to znamená. Pane Ježišu, Ty si verný Boh. Ďakujem Ti. Ďakujem Ti, že aj toto slovo Ty nehovoríš preto, aby si nám vyčítal a vypôsobil nás frustráciu, ale aby si nám možno, že posvietil na niektoré veci, ktoré nám mali tendenciu unikať. Pane, otvor nám oči, aby sme naozaj boli vždy pripravení povedať o tebe. Nehambili sa za toho, ktorého veríme. A ak to je tak, že sa hambíme, tak Pane, jednaj s nami, kým nie je neskoro. Aby sa nemusel aj ty za nás hambiť. Pane Ježišu, uzdravuj nás a meň naše, možno, že postoje naše pohľady. Daj nám odvahu, možno tam, kde nevieme, možno niektoré veci vysvetliť, možno len pozvať. Možno len pozvať, aby tvoja moc sa mohla uvoľniť, Pane Ježišu. Tak sa ti dávame teraz, očakávame na teba, ďakujeme ti za tvoju dobrotu a vernosť, Ježiš. Amen.